Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Газпром Трансгаз Қазан жәмғиеті жетекшісі Рүстем Усманов Татарстанда газлаштыру дәрежесі бүгінгі күнге 99,6%-ға жеткенін айтты. Бұл Россия түбәкләре арасында иң жоғары көрсеткіш. Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға еллік юлламасында 2021-2023 елларда илде масштаблы газлаштыру программасын тұрмышқа ашыра. Ырға бұйырды. Программы негізінде һәр йортқа қадар бушлай газ турбасы килергә тиеш. Халыкка газны қапқа төбеннән үйгә үткәрү өчен генә түлисе булачак. 3 ел эчендә 18 меңнән артык йортны газ шелтәренә тоташтырырга җыенабыз. 1200 километрдан артык газ турбасы сузылачак. Яңа программа нигезендә Татарстанда газлаштыру дәрәҗәсе 99,8%-ка җитәчәк. Бу бик югары күрсәткеч, диде Рөстәм Усманов Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта. Оешма директоры сүзләренчә, Татарстанда газлаштыру программасын тормышка ашыру өчен 4 миллиард сум акча тотылачак. 9 декабрьдә Казанда коррупциягә каршы көрәш буенча Бөтенроссия яшьләр форумы старт ала. Анда Татарстаннан Мурманский, Воронеж һәм Ульяновск өлкәләреннән 250 кеше катнашачак. Әлеге чараның максатлары турында Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсенең коррупциягә каршы тикшерү бүлеге баш киңәшчесе Салават Рәхимов сөйләде.
Бу форумнарның үткәргәндә без яшьләр белән эшләү, яшь үсмерләргә коррупциянең шул негатив якларын яктырту, аларны дөрес тәрбияләү. Бу форумда без яшьләргә менә син яхшы укысаң, син хезмәт яратсаң, син тырыш булсаң, менә син шундый барыбер эш таба аласың, яхшы түләүле эш табасың дип иң мөһиме менә шул мисалларны төрле мисаллар китереп, төрле тормыштан алып без шундый төрле мисаллар китерәбез. Һәм әлбәттә бу форумның төп максаты инде шул яшь үсмерләргә коррупциянең негатив рәвештә булган шул йогынтысын турында сөйләү.
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Дәрвишләр бистәсендә мохтаҗлар һәм авыр хәлдә калган кешеләр өчен туклану пункты ачылды. Хәзер барысы 1000 кешене ашата алабыз. Бу нокта техник режимда бер атна эшләде. Без көненә 80 кешене ризык белән тәэмин иттек. Киләчәктә ул сан 200-гә җитәр дип өметләнәбез, дип сөйләде Казанның Вахитов һәм Идел буй районы имам мөхтәсибе Юсуф Дәүләтшин. Дәрвишләр бистәсендә Липатов урамы 6-нчы йорт адресында урнашкан пункт сәгать 11-дән 2-гә кадәр эшли. Аны ризык белән шәһәр кафелары тәэмин итә. Татарстанда тагын 204 кеше COVID-19 инфекциясе йоқтырған. Пандемия башланғаннан бирле 39657 татарстанлы яңа коронавирус инфекциясе белән ауырыды. 32864 кеше сауыққан, шул исәптән соңғы тәулек ішіндә 241 кеше. Вакцинацияны 2,115,923 кеше узды. 1,654,123 кеше икенче дозаны да алды. Кышын Казанда спортның 10 төре буенча 36 масса күләм чара үткәрү планлаштырыла. Аларда 35 меңнән артык кеше катнашыр дип көтелә. Россия чаңгы юллары гадәттәгечә иң масса күләм вакыйга булачак. Ул 2022 елның 12 февралендә узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 8 декабрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, кар, җепшек кар һәм яңгыр. Урыны белән буран, бозлавык. Көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын, тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 15 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре, бозлавык.